Быць хрысціянінам гэта заклік любові, заклік стаць Божымі дзецьмі, адзначыў Францішак падчас ранішняй святой імшы сёння. Хрысціянская ўпэўненасць паводле пантыфіка палягае на тым, што Бог ніколі не пакідае чалавека і запрашае ісці наперад, нават у разгар праблем. Святы Отец засяродзіў сваю гамілію на урыўку з кнігі «Быцця», у якім апавядаецца пра спрэчку паміж Абрамам і Лотам на тэму дзяльбы зямлі. «Калі я чытаю гэта, я думаю пра блізкі ўсход», – прызнаўся папа. Ён запрасіў да малітвы аб мудрасці не сварыцца і клапаціцца аб спакоі. Пантыфік прывёў прыклад Абрама, які без ваганняў пакінуў сваю зямлю і пайшоў, не ведаючы куды, бо пан загадаў яму гэта зрабіць. Ён працягваў ісці, бо верыў Божаму слову, якое запрасіла яго выйсці з роднай зямлі. Гэты чалавек, сказаў папа, глядзеў на іншую зямлю, якую Бог паказаў яму, і верыў. На думку Францішка, падарожжа старазапаветнага патрыярха – гэта мадэль нашага падарожжа. Бог кліча Абрама, чалавека, і гэты чалавек засноўвае народ, заўважыў папа. Ён запрасіў уважліва пачытаць апісанне стварэння свету ў Біблії. У кнізе «Быцця» ідзе гаворка аб тым, што Бог стварае шмат зорак, раслін, жывёл, але калі гаворка заходзіць аб стварэнні чалавека, тут ужываецца адзіночны лік – Бог заўсёды кажа ў адзіночным ліку да нас, заўважыў папа, таму што ён стварыў нас на свой вобраз і падабенства. Мы, хрысціяне, пакліканы кожны асабіста. Ніводзін з нас не з'яўляецца хрысціянінам па чыстай выпадковасці. Ніхто, падкрэсліў пантыфік. Бог кліча нас па імені, Бог абяцае нам спадчыннасць, працягнуў святы Айцец, і гэта паводле яго не выпадковасць, гэта заклік. Быць хрысціянінам, нагадаў папа, гэта заклік да любові, сяброўства, быцця дзіцём Божым, братам Езуса. Не трэба баяцца прызнацца ў сваёй грэшнасці, падкрэсліў Францішак, трэба ісці за панам, абвяшчаючы яго прысутнасць і наша абранне. Няхай пан дасць нам усім гэта жаданне рухацца наперад, як гэта рабіў Абрам у разгар праблем, пажадаў на заканчэнне гамілі святы Айцец.